Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer vám přeje Soňa Weizenbachrová, začíná bylinkářská poradna, tentokrát s bylinkářkou Ivanou Tyšlerovou, kterou vítám ve vysílání. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Někdo si pospíšil a čeká na telefonní lince. Dobrý podvečer.
No, dobrý podvečer. Prosím vás pěkně, já jsem se chtěla zeptat, teď zrovna držím časopis My a tam píšou, že pastuší tobolka snižuje vysoký tlak a nízký, že zvyšuje. Tak teď opravdu nevím, co si z toho teda mám vybrat, jestli to je chyba tisku, nebo jak to mám teda pobrat. Děkuju moc za odpověď, děkuju.
My děkujeme za dotaz, můžete odpověď poslouchat z rádia a pochopitelně naslyšenou. Hezký večer.
Kokoška pastuší tobolka není úplně typická bylinka na snižování nebo zvyšování tlaku. Ten tlak to je spíš takový vedlejší účinek, který se u někoho projeví, u někoho se projevit nemusí. Kokoška je hlavně bylinka, která ovlivňuje funkci ledvin a je pravda, že vysoký tlak občas bývá, příčina bývá v ledvinách, takže tam může pomoci, ale jinak každá bylina má strašnou spoustu účinků, už třeba ověřených nějakými studiemi, ale vždycky byste, pokud máte nějaký problém, se měla zaměřovat na to, k čemu primárně ta bylina je určena, a kokoška na regulaci tlaku není.
Paní Ivano, vy jste nejenom bylinkářka ve smyslu znalostí, ale bylinky taky pěstujete. Jak se teď na podzim daří vaší bylinkové zahradě s dvěma sty druhy léčivých rostlin? Už jste ji uložila i k zimnímu spánku třeba?
Zatím ještě čekám, protože ještě má být krásné počasí, teď má být nějakých 20 stupňů ještě dva dny. A ono, když ty bylinky se potom příliš prohřejí, tak jim to taky před zimou nedělá dobře. Takže ve chvíli, kdy budou hrozit nějaké delší přízemní mrazíky, tak začnu přikrývat slámou a mám na zahradě třeba i bobkový list, který chce vlastně i obalit nějakou tou netkanou textilií, protože ten je hodně choulostivý, ale zatím ještě nechávám být a přiznám se, že zatím pořád ještě sbírám.
Které bylinky ještě zpracováváte?
Teďko se dá v přírodě najít ještě kvetoucí řebříček, viděla jsem lnici květel, potkala jsem truskavec, rdesno ptačí. Můžete sbírat, já nevím, jestli máte třeba proskurník na zahradě, tak pořád ještě můžete listy sbírat. Lichořeřišnice pořád ještě bujně roste a kvete, takže ještě zpracovat, co člověk nestihl. No a samozřejmě teďko je nejvhodnější doba na sběr kořenů, čili jakékoliv kořeny vyhrabete léčivé, tak je na ně úplně ten nejideálnější čas.
Takže bylinky sušíte, případně děláte z nich tinktury. Máme tady dotaz od paní Heleny, jestli bylinky také zamrazujete. A pokud ano, jestli jsou případně mražené bylinky co do účinnosti lepší než ty sušené?
No, určitě ne. Nikdy jsem neslyšela ani v historii, že by se byliny mrazily. Nevidím v tom ani nějaký zvláštní přínos. V podstatě jako to sušení je jednoduchý proces a ty účinné látky tam zůstanou. Je to staletími ověřená metoda, takže já bych se přiklánila spíš k tomu sušení.
Mm-hmm. A předáváte třeba některé bylinky do kořenáčů, abyste je potom měla čerstvé doma, že byste je pěstovala v bytě?
Určitě, ale to je spíš taková ta kuchyňská záležitost. Petrželka, pažitka a česnekopažitka a takovéhle věci. Ty se dají teda, určitě je to potom lepší, než kupovat v supermarketu nějaké ty bylinky vyrychlené a dovezené Bůh ví odkud.
Pan Zdeněk se ptá, co proti pobolívajícím a lupajícím kloubům?
Co bych vám tak doporučila? Pokud teda bolí a chcete čaj, tak je ideální čaj z tužebníku, protože ten působí podobně jako acylpirin nebo aspirin, nebo prostě obsahuje kyselinu acetylsalicylovou, která je proti bolesti jak hlavy, tak kloubu. A pokud chcete nějaké mazání, tak můžete zkusit třeba kostivalovou mast, kterou si můžete teďko ideálně vyrobit, protože je nejvhodnější doba na sbírání kostivalovou. kostivalových kořenů. A pokud byste chtěl něco spíš pitného, jiného, tak můžete zase teďko z podzimní doby zkusit třeba šípky, protože šípky obsahují látku, která dělá velice dobře našim kloubům, regeneruje je a dokonce je i proti bolesti. A dají se používat dlouhodobě, ale je tam jedna podmínka, nesmí se zahřívat, protože ta látka se ničí už kolem 35-40 stupňů, čili šípky za studena připravené buď ve formě šťávy, nebo třeba i likéru, nebo tinktury a nebo samozřejmě čaje.
Ano, máme tady navazující otázku. Prosím o radu, jak správně připravit šípkový čaj ze sušených či čerstvých plodů.
Zase záleží na tom, k jakému účelu ho chcete použít. Pokud vám jde o posílení imunity a o to, abyste z něj dostali co nejvíce vitamínu C, tak je třeba ty šípky vyluhovat buď za studena, anebo jenom ve vlažné vodě. S tím, že zase pokud je to za studena, tak ta doba vyluhování je podstatně delší. Čili buď se to dělá tak, že do konvice se nasypou drcené šípky, rozdrtíte třeba tyčovým mixérem, ty sušené, i když zase tak moc dobře to nejde, ale nebo v moždíři, to je jedno. A potom vlastně necháte v konvici, zalijete studenou vodou, necháte stát do rána, ráno jenom trošku ohřejete na nějakou vlažnou teplotu a potom pijete. Takovýhle čaj, takto připravený, má vliv jak na ten vylhování, pardon, toho vitamínu C, tak i na klouby, jak jsme o tom už před chvílí mluvili. A pokud vlastně vám o ten vitamin C zas tak nejde, ale chcete prostě další léčivé látky z těch šípků dostat, nebo to pít prostě jenom místo zdravého nápoje každý den, protože šípkový čaj můžete pít i dlouhodobě, tak můžete postupovat klasicky, jako u každého čaje, prostě zalít v hrnečku horkou vodou z konvice, nechat 10 až 15 minut vyluhovat, předsedit, slít.
Panu Zdeňkovi jste radila také použít kostivalovou mast, jak ta se vyrábí?
Úplně stejně jako všechny masti, čili přineseme si čerstvý kořen kostivalu, pořádně ho odrbeme kartáčkem, aby byl čistý, nastrouháme ho na nerezovém struhadle a rozpustíme trochu sádla, vmícháme do toho kostival, pořádně promícháme a necháme 1-2 dny s tím, že občas to tady zase rozstavíme, promícháme, po dvou dnech to scedíme a máme kostivalovou mast.
Poslechneme si telefonát. Dobrý podvečer.
Dobrý večer, Zdeněk Sokolsko. Já mám neslanou dietu, no to ale moc nechutná. Není nějaká náhražka místo soli?
No.
My děkujeme za zavolání. Budete znát odpověď?
Místo soli z praxe úplně ne. Vím, že se v poslední době začala používat bylinka, které se říká slanobíl, ale roste právě na nějakých pobřežích, kde do sebe absorbuje tu sůl a tudíž je velice slaná. Ale není to samozřejmě naše bylinka, takže ani já s ní nemám osobní zkušenosti. Jinak ale můžete použít, naše babičky třeba používaly černuchu, říkalo se jí černý kmín, ona je taková štiplavá, spolu se saturejkou to jídlo ochutí to tak, že vlastně vám ta sůl ani tak moc nechybí.
Hned nám telefonuje někdo další, dobrý podvečer.
Dobrý večer, já bych měl...
Já vás poprosím, stlumte si rádio. Sama slyšíte, že to není úplně dobré teď.
Já jsem daleko od něj, kousek, chvilinku, počkat.
My vydržíme. Ale platí to pro všechny posluchače. Pokud nám telefonujete, je třeba si stlumit rádio, abychom si potom rozuměli, protože pokud to neuděláte, slyšíte se a i nás dvakrát a my vás také slyšíme dvakrát, není to příjemné.
Dobře.
Tak, teď
dobře.
Už jste tady.
Já jsem se chtěla zeptat, mám problém v krvi, mám hodně močoviny. Je nějaká léčivka nebo nějaká bylinka, která by mi to stlumila?
Já na to Používám s oblibou rostlinku drnavec lékařský. Ona je tedy i v českém lékopise, ale nevím úplně, jestli ji dostanete v lékárnách, ale myslím si, že na internetu určitě by se dostat někde měla. Je to rostlinka, která působí podobně jako léky třeba na dnu, čili vychytává kyselinu močovou z těla a odvádí z těla ven. Podle mě je skutečně výborné. Takže drnavec lékařský.
Ještě jenom mi to řekněte.
Drnavec lékařský.
Drnavec, dobře. A ještě malinký dotaz o tom šípku. Chtěla jsem se zeptat, má šípek hodně draslíku?
No, tak to se musím přiznat, že na to vám neodpovím. To se asi budete zase muset podívat někam na internet, protože bohužel nejsem chodící encyklopedie, takže úplně všechno v té hlavě nemám.
Zkuste v pátek dopoledne výživovou poradnu.
Dobře, děkuji moc.
Mějte se pěkně, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A na lince 221 554 222 teď také někdo z posluchačů. Dobrý podvečer.
Dobrý večer, Jaroš, Plzeň. Mám cukrovku druhého typu, chtěl bych se právě zeptat na nějaké bylinky, které by to malinko snižovaly. Používám skořici a takový různý, ale jako moc dobrý výsledky nejsou.
Tak skořice, to už jsem tady říkala u té kokošky, prostě ano, ona má v účincích, že snižuje hladinu krevního cukru, ale rozhodně to není její hlavní účinek, čili když budete používat skořici do jídla nebo občas ji přidat třeba do nějakého jablečného čaje, určitě je to pro vás super, ale rozhodně vám to nějak zvlášť nehne s hladinou krevního cukru. Co by mohlo, je rostlinka, která se jmenuje jestřabina lékařská. Ta je spolu s fazolovými slupkami vlastně jednou z hlavních bylin na hladinu krevního cukru. Myslím si, že není problém ji koupit v jakékoliv lékárně nebo kdekoliv na internetu. Jsou to bylinky, které jsou běžné, jsou součástí českého lékopisu. Jenom je tam trošičku problém s přípravou, protože z těch fazolových lusků musíte udělat odvar a potom tím odvarem zalít ještě v hrnečku tu jestřabinu. Protože jestřabina se nevaří, fazolové lusky se vařit musí.
Musí vařit. Takže fazolový lusky a jestřabina. Děkuji za radu.
Případně se ještě poraďte se svým diabetologem o užívání těchto přípravků. Mějte se pěkně. Naslyšenou. Přeslička má prý zůstat při sušení zelená, ale mě vždycky zhnědne. Co dělám špatně? Další dotaz.
No, všechny rostliny sušené by měly být zelené nebo mít barvu takovou květů, takovou, jako měly, jenom trošičku vybledle. Pokud je to hnědé, tak je to špatně, ať je to přeslička nebo jakákoliv jiná rostlina. A nejčastější příčinou bývá vlhkost. Buď ji sbíráte přímo vlhkou, nebo se vám může zapařit, třeba než ji donesete domů v nějaké té tašce nebo prostě kde v té sběrné nádobě. A nebo potom při sušení máte moc velikou vrstvu a zapaří se vám to zase mezi tím. A tím pádem to začne hnědnout, to je známka toho, že už se tam můžou tvořit i plísně a pak už vlastně to není úplně vhodné pro vaření léčivého čaje.
Napsala posluchačka z Plzně, chtěla bych se zeptat na účinky hlívy ústřičné a hubši také posilují imunitu, nevadí při autoimunitních onemocněních?
Obě houby posilují imunitu, především tedy hlíva, a tu bych určitě tedy u nějakého autoimunitního onemocnění nepoužívala, aspoň ne tedy ve velké množství a pravidelně. Co se týče šitake, ta se naopak používá ne ke stimulaci, ale k modulaci imunity. Čili tam, kde je imunita příliš bujná, když řeknu lidově, tak ji dokáže zase dát zpátky do normálu. Čili šitake se používá i u autoimunitních nemocí. Ale autoimunitní nemoci není žádná rýma nebo nic, co by člověk měl asi zkoušet sám léčit. Na druhou stranu je pravda, že určitě berete nějaké léky a tam už není jednoduché říct, berte tuhle bylinu nebo berte tam tu bylinu. Tam už vždycky by člověk měl znát ten celkový obraz a ne si ordinovat jen tak něco, co někde přečte na internetu.
Co užívat, abych mohla otěhotnět? Jsem vyšetřená, žádnou překážku nezjistili, jsem v pořádku, je mi 32 roků.
No, je to těžké, žádnou překážku vám nezjistili. Otázka je, jak je na tom partner, jestli partner byl také na nějakém vyšetření, určitě by neškodilo zjistit, jak má pohyblivé spermie a jaké je jejich množství. Pokud by tam byl nějaký problém, tak jemu bych doporučila kotvičník. Samozřejmě pokud se mu nechce, tak ten kotvičník může brát i preventivně. Jsou muži, které teda je dost těžké na nějaké takové vyšetření dostat. Co se týče vás, tak tam bych doporučila dlouhodobě nějaký čajík na prokrvení té oblasti podbřišku. Hodně se používá právě třeba už před chvílí zmíněná přeslička. Může se použít v kombinaci třeba s routou nebo s rozmarínou, ale zase rozmarínu tam je třeba, můžete ji užívat pouze, pokud nemáte vysoký tlak, a routa zase nemůžete ji používat, pokud jste už těhotná, takže tam je taková veliká nebo tenká hranice mezi tím, kdy ta routa může pomoci a kdy naopak už může uškodit. Takže ano, ty prostředky jsou, přesličku můžete používat naprosto bez omezení, nemá ani žádné vedlejší účinky. K tomu, pokud nemáte vysoký tlak, můžete přidat i tu rozmarínu a v prvních třeba týden nebo dva můžete zkusit použít, dát do směsi i tu routu, ale ve chvíli, kdy máte pocit, že by to mohlo zabrat, tak routu určitě ubrat.
Na co mají účinek listy z černého rybízu a jak často se mohou užívat? To samé ostropestřec mariánský na játra, může se užívat každý den?
No, tak všechny bylinky, které mají silnější léčivé účinky, by se určitě neměly užívat každý den. Bylinky na játra bychom měli užívat v případě, že to potřebujeme, že prostě naše játra jsou nějakým způsobem poškozená, jsme třeba po nějaké mononukleóze nebo po nějaké nemoci, nebo bereme léky, které poškozují játra, mají to ve vedlejších účincích a tak dále. Záleží u toho ostropestřce, to je strašné slovo, záleží na formě, v jaké ho užíváte, protože pokud užíváte třeba tinkturu nebo ostropestřcový olej, tak můžete klidně i dlouhodobě, protože té účinné látky, toho silimarinu je tam poměrně málo. Pokud ho užíváte jakoby v prášku nebo koušete celá ta semínka, tak tam už je ta vstřebatelnost, využitelnost poměrně vysoká a tam už by to chtělo si naordinovat třeba, pokud je k tomu důvod, třeba maximálně 2 až 3 týdenní kůru a potom už nebrat. Ten druhý dotaz tam byl ještě... Listy černého rybízu. To je úžasné metabolikum, které můžu doporučit takřka každému. Je to posilující prostředek v rekonvalescenci při nějakých chronických nemocech, při úbytku sil, dále, když se z nich naloží tinktura, tak se používá třeba i při různých exémech a alergiích, prostě jako metabolický prostředek. Nemá absolutně žádné vedlejší účinky, takže můžete ho míchat i do běžného čaje ke každodennímu pití, třeba s listy maliníku, ostružiníku, jahodníku nebo dalšími takovými bylinkami.
Pokračuje bylinkářská poradna Rádia vašeho kraje s bylinkářkou Ivanou Tyšlerovou. Přijmeme další telefonát. Dobrý podvečer.
Mám takový dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Je vhodné zamrazovat rakitník?
Pokud je chcete na čaj, tak je lepší je spíš usušit, než zamrazit. Ale jinak tím mražením v zásadě tím nic neskazíte. V podstatě je to jako při varu. Ztrácí se částečně vitamíny, které jsou rozpustné ve vodě a které jsou termolabilní. Čili v tom rakitníku přijdete o část vitamínu C, o část vitamínu E, o B1, ale není to tak výrazné množství. Ten rakitník je taková vitaminová bomba, že i po tom zamražení vám toho tam zbyde poměrně dost. Čili pokud to míníte tak, že vlastně nestačíte otrhat, spousta lidí to dělá tak, že ty větvičky nastříhá do mrazáku a ve chvíli, kdy to zmrzne, tak to tepřivé otrhává, tak je to naprosto v pořádku. Ale čím déle to v tom mrazáku leží, tak tím víc vitaminů ztratíte.
Ale já ho vyndám zamrazený a dám ho do vlažného čaje, čili ho ten horkem neskazím. Je to vhodné?
Můžete, samozřejmě. Já jsem říkala, že vlastně tím zamražením přijdete o část vitaminů, které jsou termolabilní, čili jsou citlivé jak na vysokou, tak i na nízkou teplotu. Ale pokud vám to nevadí, tak to klidně můžete zamrazovat.
Jo, já si dávám každý den do vlažného čaje 5 kuliček rakitníku.
No to je úplně výborné, to děláte spoustu dobrých věcí pro imunitu.
My vám děkujeme za zavolání, někdo další čeká na lince, dáme mu slovo.
Děkuji vám.
Hezký večer, naslyšenou. A tak někdo další nevydržel, nevadí, máme tady fůru dalších dotazů. Co na akutně podrážděný jícen a žaludek? Cokoliv jím nebo piji, tak to cestou do žaludku bolí a pak cítím horkou bolest pod žebry. Asi podráždění po spolknutí antibiotik.
Přijde mi, že tohle není dotaz úplně na mě, protože pokud cítíte dlouhodobě bolest při polikání jakéhokoliv jídla, tak určitě bych doporučila nějaké odborné vyšetření, protože vlastně nikdo nedokáže bez vyšetření říct, co se tam může dít. Pokud byste věděla příčinu, věděla byste třeba, že jste snědla něco, co vám poškodilo třeba ten jícen nebo spolkla příliš horké sousto, které ho mohlo spálit a podobně, potřebovala byste v podstatě jenom vyhojit tu sliznici, tak v tom případě se používají maceráty ze slizových čajů. Můžete použít třeba květ slézu nebo jitrocele nebo lípy a udělat výluh za studena, nechat vylohovat, já nevím, 8 až 10 hodin ve studené vodě. Uvolní se vám sliz do toho čaje a ten, když vypijete, tak ten sliz potom potáhne ten jícen a vypijete ho před jídlem a potom teda to jídlo tolik nedráždí ten jícen. Ale jak už jsem říkala na začátku, rozhodně bych doporučila nějaké vyšetření.
Tak teď nám někdo telefonuje. Dobrý podvečer.
Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat na houbu rejši. Jaký má účinky a mají to v lékárně bylinej, jak je prospěšná organismu?
Tak houba rejši není úplně můj obor. Já používám spíš takové věci, které můžu sama vypěstovat anebo koupit od místních pěstitelů, čili já používám šitaké a používám hlívu. ale rejši se používá podobně jako posilovací prostředek, posiluje imunitu, zlepšuje celkový stav třeba při nějakých chronických onemocněních, dokonce i při nádorových onemocněních se používá jako doplněk stravy, pokud je to tedy v souladu s nějakou tou léčbou, ale jak říkám, úplně osobní zkušenosti s ní nemám, protože já jsem taková ta klasická bylinářka, která v lékárně nenakupuje.
Proč je v krabici označené měsíčkový květ plno semene pod názvem zákrov a k čemu je případně dobrý?
Tak mělo by to na té krabičce určitě být uvedeno, že to není jenom teda měsíčkový květ, ale že je to květ se zákrovem nebo květ se semenem. Pokud je to květ se zákrovem, tak by to měly být takové ty oranžové okrasné okvětní lístky, včetně takového toho zeleného lůžka, ale opět by tam neměly být úplně semena. Pokud je to ze semeny, mělo by to být tak označené, protože ta semena už mají trošičku jiné účinky. Ta semena se většinou ani nepodávají ve formě běžného čaje, protože z těch semen se ty účinné látky úplně takovýmhle způsobem nedostanou. Většinou se z nich dělá tinktura, anebo by se měly vařit. Anebo by se z nich měl dělat prášek a ten prášek se potom může spařit. A ta semena mají velice silné protiplísňové účinky a dále účinky na trávení a na metabolismus.
A ještě poprosím o rychlou odpověď, jak jen to půjde. Prosím, zopakovala byste, jak na kostivalovou mast a co dělat s kořeny pampelišky i jinými?
Všechny ty kořeny můžete prostě vyrýpnout doma, omít, nastrouhat nebo nakrájet a usušit a potom se z nich dělá čaj, ale neslívá se, nespařuje se, ale dělá se z nich odvar, čili musí se to vařit. Co se týče té masti, očištěný kořen nastrouháte na struhadle, rozpustíte sádlo nebo nějaký jiný vhodný tuk, ten roztrouhaný kořen v něm zamícháte, necháte stát do druhého dne, druhý den opět zamícháte a vslejete nebo sedíte, vymačkáte přes nějaké plátínko a máte mast.
Tak a to už byla poslední odpověď a rada v dnešní bylinkářské poradně. Za všechny děkuji bylinkářce Ivaně Tyšlerové. Ať se vám daří, hodně zdraví a naslyšenou.
Naslyšenou.